Areena.
Bruno Jäntti, väitöskirjatutkija Helsingin yliopistosta. Olet intohimoisesti seurannut Palestiinaa ja Israelia. Oletko koskaan tässä urasi aikana ajatellut, että no niin, nyt tämä Israelin ja Palestiinan välinen tilanne olisi ratkeamassa?
No valitettavasti vastaus tähän on kielteinen. Nyt kun koitan katsoa tätä, sanotaan vuosituhannen vaihteesta tähän päivään, tällaista 25 vuoden ajanjaksoa suunnilleen, silloin olin itse teini, niin sanoisin, että missään vaiheessa ei ollut mitään pieniäkään merkkejä mielestäni siitä, että palestinaisten oikeudet toteutuisi.
Jäntti on seurannut parin kymmenen vuoden ajan Israelin ja Palestiinan tilannetta ja viime vuosina myös tutkijan roolissa. Hän on tutkinut esimerkiksi EU:n Israeliin ja Palestiinaan kohdistuvaa ulkopolitiikkaa.
On ollut monenlaisia Israelin hallituksia, monenlaisia tilanteita, monenlaisia vaiheita, mutta tavallaan otsikko niin kuin tuolta vuosituhannen vaihteesta aina tähän 2025 vuoteen asti on ollut valitettavasti on ollut se, että Israel niin kuin syrjäyttää tällaisella matalalla intensiteetillä palestinaista yhteiskuntaa.
Verinen Gazan sota on jatkunut jo pian kahden vuoden ajan. Jo pitkään Palestiinan kysymyksen ratkaisuksi on esitetty kahden valtion mallia, mutta tätä ei ole saatu toteutettua. Näetkö, että tähän tilanteeseen olisi löydettävissä jonkinlainen ratkaisu?
Israel on kuitenkin menettänyt niin kuin tällaista kansainvälistä legitimiteettiä aika merkittävästi nyt tässä niin kuin vajaan kahden vuoden aikana. Se, mitä Israel tekee tällä hetkellä on, tässä on tietenkin Israelin hallitus on pannut ihan uuden vaihteen päälle, Israelin asevoimat on pannut ihan uuden vaihteen päälle, mutta tavallaan ne konkreettiset toimet, siirtokuntien laajentaminen, sotilasmiehitys länsirannalla, Gazan tuhoaminen, niin näähän ei ole niin kuin Netanyahun tämän hetken hallituksen mitään keksintöjä, että ne on tavallaan niin kuin jatketta aiemmalle. Mutta se, että missä määrin tämä mielipideilmaston kääntyminen maailmalla, miten se tulee näkyyn konkreettisesti, saa Palestiina, se on kaikkea muuta kuin yksinkertainen kysymys. Mutta esimerkiksi nyt tällä hetkellä nämä Palestiinan tunnustamiset ja niin kuin kansalaismielipide niin kuin selvästi osoittaa, että tuulen suunta kääntyy. Mitä se konkreettisesti tulee tarkoittaa, niin sitä voi vaan sitten spekuloida.
Mikä on Palestiinan tunnustamisen konkreettinen merkitys? Miksi Suomi vielä pohtii kantaansa, kun osa suurista eurooppalaisista maista valmistautuu Palestiinan tunnustamiseen? Tänään on tiistai, 5. elokuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Atte Uusinoka. Tervetuloa Ylen uutispodcastiin, väitöskirjatutkija Bruno Jäntti Helsingin yliopistosta.
Kiitos paljon.
Viime päivinä on keskusteltu jälleen kerran tästä Palestiinan tunnustamisesta ja Palestiina on julistautunut itsenäiseksi 80-luvun lopulla. Enemmistö YK:n jäsenmaista on jo tunnustanut Palestiinan. Suomi ei ole näin tehnyt, mutta ennen kuin mennään Suomeen, niin mennään tämän Palestiinan tunnustamisen taustoihin. Niin mikä tämän tunnustamisen merkitys todella on? Mitä se tunnustaminen käytännössä tarkoittaisi?
No tunnustaminen käytännössä ei tarkoita yhtään mitään. Se on pelkästään symbolinen tällainen ele. On mahdollista kuitenkin, että se on osa laajempaa Suomen ja ennen muuta EU:n ulkopolitiikan muutosta. Se on täysin mahdollista, mutta se ei missään nimessä itsestään selvää ja on epäselvää, että onko se edes välttämättä todennäköistä. Mutta et se, että joku jossain niin kun tekee jonkin tällaisen verbaalisen julistuksen, niin ei tietenkään tajanomaisesti muuta todellisuutta jossain tuhansien kilometrien päässä. Eli tavallaan sitten voisi kysyä näin, että jos esimerkiksi tällaisen muodollisen tunnustamisen oheen tulisi niin kuin konkreettisia, järeämpiä politiikkatoimia ja niin kuin vallitsevan ulkopoliittisen käyttäytymisen muutos, niin mitä se mahdollisesti meinaisi? Se on sitten oma kysymyksensä.
Tässä Palestiinan tunnustamisen kohdalla on herännyt paljon tunteita puolesta ja vastaan. Kriitikot ovat nostaneet esiin esimerkiksi sen, että Palestiinalta puuttuisivat rajat ja toimiva demokraattinen hallinto. Niin mitä kaikkea se vaatisi, että Palestiinan valtio voisi todella syntyä?
No tätä Iso-Palestiinahan pidetään, jotkut pitää sitä niin tämmöisen niin äärimmäisen mutkikkaana aiheena. Ja kun mennään yksityiskohtien tasolle, niin kaikki maailmankaikkeudessa on mutkikasta. Mutta esimerkiksi tämä palestinaisvaltion perustamisen edellytykset niin kuin ei ole loputtoman mutkikas kysymys. Eli tyypillisesti niin kuin maa-alueella, maapallolla, yksi ja vain yksi, ei enemmän kuin yksi valtio voi olla jonkin alueen suvereeni. Meillä ei varsinaisesti ole sellaisia tilanteita, että jollain maa-alueella on kaksi suvereenia. Jos me halutaan suvereeni Palestinan valtio itsenäinen, suvereeni Palestinan valtio, se edellyttää sitä, että tämä itsenäistyvä Palestinan valtio on sen alueen suvereeni. Ja se edellyttää sitä, että Israel vetää miehityksensä takaisin kotiin ja siirtokunnista pitää neuvotella erikseen. Todettakoon siinä, että kyse ei ole niin tavallaan mustavalkoisesta tilanteesta, että kaikki siirtokuntalaiset ja kaikki siirtokunnat pitää vetää automaattisesti takaisin. Mutta jos palestinaiset on valmiit siihen, että esimerkiksi jotkut isot siirtokuntablokit jäisi Israelille, niin silloin tarvitaan tällainen niin kuin tasa-arvoinen maa-alueiden vaihto, jossa Israel antaa sitten tälle itsenäistyvälle palestinaisvaltiolle maa-alueita, jotka on kuitenkin rinnastettavissa laadultaan ja pinta-alaltaan tai niin kuin arvoltaan ja pinta-alaltaan näihin alueisiin, jotka palestinaiset on valmiit antaa Israelille. Jos Israel ei vetäydy, niin mitä Palestinan valtio ei voida perustaa. Tämä, että ei ole rajoja, no ne rajat niin kuin lähtökohtaisesti kyllä on olemassa. Ne on nämä vuoden 67 rajat.
Vuoden 1967 rajoilla viitataan tilanteeseen, jossa Gaza ja Länsiranta kuuluisivat kokonaisuudessaan palestiinalaisille. Näille rajoille perustettavaa valtiota ovat tukeneet niin Gazaa hallitseva Hamas kuin Länsirannan palestiinalaishallinto.
Ja ne lakkas olemasta ne rajat 67, kun Israel miehitti kaikki palestinaisalueet. Tämä on muuten toisen maailmansodan jälkeisenä pisin edelleen jatkuva sotilasmiehitys. Itse asiassa pisin kaikista miehityksistä, ylivoimaisesti pisin edelleen jatkuva. Mutta jos Israel ei vetäydy, tai ehkä paremmin sanottuna, jos Israel ei painosta vetäytyy, niin tietenkään mitään Palestinan valtio ei voida perustaa. Mutta lähtökohtaisesti nämä rajat on selvillä. Mahdolliset muutokset niihin edellyttää sitten tavallaan erillisiä neuvotteluja, mutta tasa-arvoisessa hengessä.
Jäntin mukaan EU:n ulkopoliittisena tavoitteena ei ole koskaan ollut Palestiinan valtion perustaminen, unionin virallisista kannoista huolimatta.
Siitä on tavallaan aina puhuttu, mutta mitään tavallaan konkreettista sen edistämiseksi, mikä ennen muuta tarkoittaa, että Israel vetäytyy, niin kuin ei ole tehty. Et EU on vienyt aseet Israelille miljardeilla, EU on käynyt kauppaa näiden siirtokuntien kanssa miljardeilla, niin tavallaan tässä niin kuin kontekstissa se, että tunnustetaan vaikka Palestinan valtio, niin tavallaan se ei niin kuin itsessään niin kuin merkitse yhtään mitään. Samalla uskon, että vaikka Suomessa, mutta myös siis Kanadassa ja Iso-Britanniassa ja Ranskassa ja monissa maissa, jotka nyt tällä hetkellä on tämän tunnustamisen äärellä, riippumatta siitä, millä aikataululla kukin sitten mahdollisesti tämän varsinaisen tunnustamisen tekee, niin on alettu ymmärtää. Tämä on mun vaikutelma perustuen myös niin kuin epävirallisiin lähteisiin ja niin kuin omiin kontaktiverkostoihin ja näin. On alettu ymmärtää, että etenkin johtuen niin kuin tämän nimenomaisen Israelin hallituksen, tämänhetkisen hallituksen käyttäytymisestä ja niin kuin avoimesta tällaisesta joukkotuhonta- ja palestinaisalueiden aneksaatioretoriikasta, niin me ollaan nyt tälleen 2020-luvun puolesvälissä sellaisessa tilanteessa, että jos me ei itse niin kuin tavallaan oteta ihan toisenlaista lähestymistapaa Israel-Palestiinaan, niin Palestiinan yhteiskunta tällaisena elinkelpoisena kokonaisuutena lakkaa olemasta. Ja se on aika kaukana siitä, mihin ikään kuin EU on virallisesti pyrkinyt jälleen korostan virallisesti, retorisesti, pyrkinyt. Se on hyvin kaukana siitä, mitä eurooppalaiset haluaa. Eurooppalaiset haluaa Israel Palestiinaan. Kun puhun eurooppalaisista, tarkoitan konkreettisesti EU-maiden aikuisväestöä. Haluaa, että palestinaisen itsemääräämisoikeus toteutuu. Haluaa, että Israelin juutalaisen itsemääräämisoikeus toteutuu. Yksi tapa toteuttaa tämä itsemääräämisoikeus on perustaa Palestiinan valtio. Kutakuinkin näillä 67 rajoilla, kansainvälisesti tunnustetuilla rajoilla. Ja jos me nyt joudutaankin yhtäkkiä kosketuksiin tai kasvatusten sellaisen tilanteen kanssa, että itse asiassa Palestinan yhteiskunnalle on tätä menoa tapahtumassa sama kuin esimerkiksi Amerikan alkuperäiskansoille, niin se, uskon, että se tällä hetkellä on, vähän nostaa kulmia ja kulmakarvoja, kun EU-maiden ulkoministeriöissä, Brysselissä, myös Suomen hallituksessa.
YK:n 193 jäsenvaltiosta yli 140 on tunnustanut Palestiinan valtion kansainvälisen aseman. Viimeisimpänä Espanja, Irlanti ja Norja. Nyt uusi kolmikko on kertonut pohtivansa Palestiinan tunnustamista.
I can confirm the UK will recognize the state of Palestine by the United Nations General Assembly in September.
Ranska aikoo tunnustaa Palestiinan valtion YK:n yleiskokouksessa syyskuussa.
For the reasons I cited earlier, Canada intends to recognize the state of Palestine at the 80th session.
Iso-Britannia, Ranska ja Kanada ovat kertoneet tunnustavansa Palestiinan valtion. Niin miksi nämä valtiot ovat nyt nostaneet tämän asian pöydälle?
Mä uskon, että monissa näissä maissa, kenties kaikissa, aletaan niin kuin herätä nimenomaan tähän. Että jos me, nimenomaan länsimaat ja näiden valtioiden kohdalla ne valtiot itse, ei tee suunnanmuutosta, niin tämä tavallaan tämä konflikti ikään kuin siinä mielessä lainausmerkeissä niin kuin häviää, niin kuin poistuu työpöydältä, koska Israel syrjäyttää lopullisesti koko Palestinan yhteiskunnan. Tässä tapauksessa kun ihan hyvä havainnollistava analogia olisi se, että tavallaan palestinaisille ja palestinaisille yhteiskunnalle tapahtuu kutakuinkin sama kuin esimerkiksi Amerikan mantereen tai sanotaan Yhdysvaltain alkuperäisväestölle. Osa kuolee, osa selviää, mutta tavallaan se yhteiskunta sellaisena niin kuin instituutioiltaan, sosiaalisilta rakenteiltaan, elinkeinoelämältään, niin edespäin, jonkinlaisena yhtenäisenä kokonaisuutena, niin se lakkaa olemasta. Ja me ollaan nyt niin kuin tavallaan, me eletään Palestinan yhteiskunnan kohtalon hetkiä tällä hetkellä. Ja musta tuntuu, että esimerkiksi Ranska, joka on aika tärkeä maa tässä niin kuin Israel-Palestiinassa, mä uskon, että siellä ihan, ei vaan niin kuin hallituksessa, mutta että ulkoministeriössä laajemmin niin kuin ollaan tietoisia siitä, että kello tikittää ja tiimalaisen hiekka on niin kuin kohta kokonaan laskeutunut siihen alempaan kerrokseen. Ja me ollaan kohta siinä tilanteessa, että on oikeasti liian myöhäistä. On tämä sanota, että parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Se ei aina pidä paikkaansa. Joskus yksinkertaisesti jokin politiikkatoimi on oikeasti vaan liian myöhään ja sitä ei voida mennä ajasta taaksepäin.
Hamashan iski Israelin 7. lokakuuta 2023 ja tämä käynnisti tämän vaiheen tässä sodassa. Ja tämän jälkeen muutama eurooppalainen valtio, Norja, Irlanti ja Espanja, ovat tunnustaneet Palestiinan. Ja yksi tavallaan kriittinen argumentti Palestiinan tunnustamista vastaan onkin se, että tämä tunnustaminen olisi palkkio terrorismista. Niin miten sinä näet, että onko tässä kyse terrorismista palkitsemisesta?
Tuossa on siis monta epäkohtaa tässä argumentissa. Yksi on se, että jos me halutaan lähteä soveltamaan tällaista linjaa, että jos jokin yhteiskunta syyllistyy vaikka rikoksiin, yhteiskunta aika harvoin syyllistyy rikoksiin syyllistyy yksittäiset ihmiset ja voidaan puhua tietyistä instituutioista, jotka syyllistyy rikoksiin. Mutta jos yhteiskunnassa on vaikka toimijoita, jotka syyllistyy vakaviin rikoksiin, lokakuun hyökkäys Hamasin liittolaisten tekemän hyökkäys Israeliin sisälsi jotenkin useita vakavia rikoksia. Niin se poistaa sen yhteiskunnan niin kuin oikeudet, että se poistaa esimerkiksi oikeuden, vaikka niin kuin poistaa vaikka itsemääräämisoikeuden, sanotaan näin. Jos me aletaan soveltaa tuota oikeasti maanpolitiikassa, niin silloin ne ihmiset, jotka sanoo näin, jotka vastustaa tällä argumentilla Palestinan valtion perustamista, vastustaa myös sitä, että Israelin valtio perustettiin. Israelin sienistisen liikkeen, jos puhutaan sienistisen liikkeen, niin Israelin valtion perustamista, sitten Israelin valtion perustamisen jälkeen voidaan puhua Israelin valtiosta, niin sienistinen liike syyllisty vaikka mihin terroristisiin hyökkäyksiin, väkivaltaan, siviilien massamurhaamiseen, vaikka mihin ennen tätä itsenäistymistä. Eli jos toi todella on joku kanta, niin silloin tämä ihminen myös on sitä mieltä, tai näin ajattelevat on silloin, jos ne on johdonmukaisia, mitä ne ei välttämättä ole, mutta jos ne on, niin silloin ne on myös sitä mieltä, että itse asiassa Israel ei myöskään oikeut itsenäisyyteen. Mutta miksi lopettaa tämä vain Israel ja Palestina? Voidaan käydä kaikki maan valtiot läpi ja katsoa, että onko ollut tilanteita, että ennen jotain valtiollista itsenäistymistä, niin on esimerkiksi harjoitettu terrorismia. Yhtäkkiä valtioiden määrä maailmassa rupeaa putoa aika paljon. Niin kuin kansainvälinen rikosoikeus taas, siitä pyritään rakentamaan sen takia, että ne, jotka syyllistyy kansainvälisen oikeuden rikkomuksiin, varsinkin siis tällaisiin vakaviin rikkomuksiin, tuodaan oikeuden eteen. Ja ICC, kansainvälinen rikostuomioistuin, antoi 3 pidätysmääräystä niin kuin Hamasin johdolle nimenomaan näiden konkreettisten rikosten vuoksi. Eli tavallaan mutta sanoisin, että sen perusteella, mitä mä oon lukenut mielipidetutkimuksia, niin suuri osa eurooppalaisista, suuri osa maailmasta on sitä mieltä, että ne, jotka syyllistyy vakaviin rikoksiin, pitää tuoda oikeuden eteen. Lisäksi niin kuin Hamas ei ole yhtä kuin Palestinan yhteiskunta. Itse asiassa ennen tätä hyökkäystä 23 lokakuussa, niin enemmistö gaasalaisista toivo, että palestinaishallinto ottaisi tavallaan poliittisen prosessin käsinsä niin kuin Gaasassa ja niin edespäin.
No niin, arvoisat mediaedustajat ja muut kuulolla olevat. Suomelle tärkeintä on, että Gaasan siviileille saadaan apu perille. Tämä tilanne on raastava.
Suomi on sitoutunut 2 valtion mallin edistämiseen, mutta ei ole tunnustanut Palestiinaa. Iso-Britannian, Ranskan ja Kanadan puheet Palestiinan tunnustamisesta ovat nostaneet kissan pöydälle myös Suomessa. Ja tämä on aiheuttanut jopa pienimuotoisen hallituskriisin.
On aivan selvää, että Palestiinan valtion tunnustaminen on kysymys, joka jakaa suomalaisia. Se jakaa hallituspuolueita, kuin myös maita, jotka...
Tässä kohtaa voisi olla paikallaan kysyä, että miksi Suomi ei ole tätä tunnustamista vielä tehnyt.
Selvästi suurempi osa suomalaisista kannattaa tätä tunnustamista kuin vastustaa sitä. Et nyt tässä uusin kysely oli, että noin puolet haluaisi, että tunnustetaan ja vaan niin kuin pieni vähemmistö oli sitä vastaan. On myös totta, että tämä on ollut pitkäaikainen tavoite. Jälleen mä en liikaa korostaisi tämän muodollisen tunnustuksen painoarvoa. Että se on enintään sellainen yksi pieni askel sarjassa monia askeleita, etenkin niin kuin konkreettisia sellaisia, jotka sitten muodostaisivat sellaisen kokonaisuuden, jolloin oikeasti jotain merkitystä. Eli esimerkiksi Suomen hallitus voisi tänään tunnustaa Palestinan valtion, mutta jos siihen oheen ei tule mitään järempiä toimia, niin tavallaan sille ei ole hirveästi merkitystä. Stubbin Valtonen molemmat on puhunut siitä, että ei ole oikea aika. Niin yksi kysymyshän sitten siihen voisi olla se, että milloin on oikea aika?
Kansainvälisen politiikan asiantuntijat ovat kommentoineet Suomen jäävän niin sanotusti vaikeaan viiteryhmään, jos Suomi ei tunnusta Palestiinaa muiden mukana. Niin jatkossa tämän ajatuksen tästä vaikeasta viiteryhmästä?
Kyllä mä siihen yhdyn. Ehkä lisäisin, että jos ei ihan noin silkkihansikkaan Suomeen suhtauduta, niin Suomi on jo aika kyseenalaisessa viiteryhmässä. Eli kun meillä on ollut sellainen tilanne, ja uskon, että moni kuulija ei itse asiassa ole tietoinen tästä, että jo siis pitkään ennen vuosituhannen vaihdetta oli sellainen tilanne, että lähes kaikki YK:n jäsenmaat äänestää tämän 2 valtion ratkaisun puolesta. Itsemääräämisoikeus säilyi Israelin juutalaisilla. Itsemääräämisoikeus ekaa kertaa toteutuisi palestiinalaisilla ja tulisi tämmöinen ikään kuin, on paljon yksityiskohtia, mitä pitää erikseen arvioida, mutta jos maalataan isolla pensselillä, niin tavallaan tämä selkkaus ja palestiinalaisten oikeuksien polkeminen tai konflikti saataisiin sellaiseen päätökseen, jos molempien näiden pääryhmittymien itsemääräämisoikeus toteutuu. Sitä on vastustanut ainoastaan Israel ja muutama Israelin liittolainen, ennen muuta Yhdysvallat, sitten tämmöisiä pikkuvaltioita niin kuin Nauru, Mikronesia ja niin edespäin, joiden niin kuin väkiluku on suunnilleen sama kuin Pasilan väkiluku. Itse asiassa toi oikeasti pätee Nauruun. EU on ollut jännässä asemassa. EU-jäsenmaat ollaan jo pitkään, vuosikymmeniä, oltu osa sitä tavallaan pientä vähemmistöä maailman maista, jotka niin kuin ei halua tehdä oikeastaan mitään konkreettista sen eteen, että palestinaisten oikeudet toteutuisi ja tämä konflikti saisi oikeudenmukaisen kestävän ratkaisun. Eli sinänsä sanoisin, että tämä kyseenalainen viiteryhmä kommentti, niin ehkä hieman silki hansikkain suhtautuu tähän Suomen ulkopolitiikan historiaan tai diplomaattisen historiaan. Että tästä me ollaan oltu pitkään siinä vähemmistöryhmässä, joita ei yksinkertaisesti ole hirveästi hetkauttanut se, että Israel hitaasti, mutta varmasti anneksoi palestinaisalueita de facto, siis riippumatta Israelin hallituksen muodollisista kannoista, ja polkee järjestelmällisesti palestinaisten oikeuksia. Ja me ollaan nyt siinä tilanteessa ekaa kertaa, että me aletaan ehkä pitää sitä ongelmana. Ja tulevaisuutta kukaan meistä ei vielä näe, mutta voi olla, että tämä on alku jollekin suuremmalle muutokselle.
Minkälainen epäonnistuminen se on kansainväliseltä yhteisöltä, että Gaasaan ei saada aikaiseksi rauhaa eikä tätä Palestiinan valtion kysymystä saada ratkaistua?
No se on tietenkin aivan massiivinen epäonnistuminen. Uskon myös, että tämä on just semmoinen veikkaus, jonka voi esittää ehkä tässä vaiheessa tätä aikajanaa tälleen. 2025 on hyvä vuosi tällaiselle. Mä uskon, että vaikka 2035, 2040, 2045, katsotaan taaksepäin vaikka tätä 2020-luvun alkua ja katsotaan vaikka Euroopan unionin ulkopolitiikkaa, sitä, mitä Israelin kanssa tehtävää kollaboraatiota jatkettiin, miten ei käytännössä tehty mitään muuta kuin oltiin osallisia näihin rikoksiin. Mä uskon, että näitä vuosia tullaan kattoon taaksepäin hyvin, hyvin eri lailla kuin miltä näyttäytyy monelle tällä hetkellä. Ja musta tuntuu, että moni ei ihan näe tota vielä. Tämä voi jopa jollekin kuulostaa vähän villiltä tällaiselta ennusteelta, mutta mä veikkaan, että mä oon oikeassa. Ja yksi syy siihen on se, että nämä rikokset on niin vakavia ja tämä sotilasdiktatuuri länsirannalla on niin kuin oppikirjamaisen totalitäärinen. Ja toinen on se, että meillä itse asiassa Euroopassa jo enemmistö haluaa ihan selvää suhdemuutosta. Tavallaan se poliittinen tahto on jo niin kuin tavallaan demokratian näkökulmasta siellä, mutta se ei ole vaan millään tavalla oikein vielä valunut tuonne niin kuin poliittiseen päätöksentekoon. Mutta se suunta on selvä ja mä veikkaan, että 15 vuotta kun mennään eteenpäin, 20 vuotta mennään eteenpäin, niin silloin semmoiset 30-vuotiaat ihmiset ei tajuu. Ne joutuu tekemään todella paljon duunia, että ne ymmärtää, että mitä näissä EU-maiden hallituksissa oikeasti mietittiin, kun toteutettiin tällaista ulkopolitiikkaa.
Väitöskirjatutkija Bruno Jantti Helsingin yliopistosta. Kiitos haastattelusta.
Kiitoksia.
Tätä jaksoa kanssani tekivät tuottaja Marit Raunio sekä äänisuunnittelijat Leo Kosola ja Sami Lindfors. Ja minä olen Atte Uusinoka. Kiitokset, että kuuntelit tämänkertaisen jakson. Seuraavan kertaan, hei hei!